Luna vi Walingala. Lula Kalamerika.
Uto Washington DC.
Mpoko ilamu na bino banso pebo yibo la muna banso na sango ya moki ya lelo Uto Washington DC. Kenguma mokonja itajuni ya Amerika na studio di seta Mina kalabiso ya yambo ya sango na lokota la lingala na, na vio wa lingala lula kalamerika. Lipese medibino na Fatuma Kalala Limasi na Alfredo Santos na dela Tinga petu pesa milisungi ya Marius Munga na sango eye. Sango ya moki ya lelo e pesa medibino na Edi Isango. Lelo toko lobela. Bayi société civile ya territoire ya Rutshuru na Nord Kivu ba singi ba kondi ba ekolo Congo démocratique ete ba fongola miso pambate ba tomboki ba M23 ba longwe na inote na mboka Bunagana lokola esakola maki mwa mikolo mileki.
Ya East African Community oyo ya ba Ugande eza deja na Bunagana eza kosala exactement na M23 eza kukualize il fallait retrait ya M23 eza la effectif.
Bato ba mandoki ba yebanite ba bundisa ki bisika ya bokomisi nkombo ya baponi lelo na engumba Butembo kaka na Nord Kivu. Ba BBC machine moko ya seni pe misala ya maponami ya biro moko pe ndako ya quartier ya Rwanda.
Sasakaki na centre moko d'angolo na école primaire Nyaki quartier Rwanda. Machine moko ezali touché côté la force loyaliste loko moko seulement quitté.
Lelo na yelaka na biso lokole Marius Munga koyamba bongo Junior Fataki wazali moko na babeti mindule ya lisanga ya wenge ya kala abetaka mindule na Japon na Europa pe na Etats-Unis tukulanda liso na yango awa yambo na kukende na bozinjo na makambo mwa imanso tulanda bongo sango na bokuse na Marius Munga.
William Ruto, président Ekolo Kenya, azali wuto lobby na mobembo ya mikolo mibale na Ekolo Rwanda epai azali na masolo na mokokani wa ye Paul Kagame. Bakonzi ba ibabale basakoli lobby ete bandimi kutia makasi elongo pona kopesa maboko na EAC lisangali ya bikolo ba Afrika Est na ntina ya kuluka yano ekuumela na matata pe bituba bezali na monila Ekolo Congo Democratique. William Ruto asali mobembo moye na Rwanda tango ekolo na ye nde ezali kukamba mampinga ma EAC matindami na monyele ya RDC pona bitumba batomboki ba M23 bazali kosala. William Ruto alobi amoni ete makambo mazali kokende liboso lokola mangomba mabasimba manduki bazali kolongwa pona kotosa botelemisi bitumba mpe kokende na bisika basengeli kosangana. Mokonzi ya Kenya atalisaki mpe esengo na ye ndenge bikolo zinga zinga bisololi pe mindimi kosala elongo na bokambami bwa EAC. Na ngambo na ye Paul Kagame mpe andimi ete makambo mazali kokende liboso atako asengi kolonga nkokoso esusu etikali. Mpona Paul Kagame esengeli nde koluka koyeba ntina penza ya matata maye. Mokonzi ya Rwanda akebisi ete soki biyano bipesami ya ndambo matata maye makobanda kozongela ntango inso. Basoda kuleka tukumi bale na moko ya FARDC mampinga ma Ekolo Congo Democratique bazali kusamba na cour militaire opérationnel ya Ituri pona mbeba ya bitumba. Ba colonel Basato, ba lieutenant colonel Babale, major moko, ba capitaine Basato, lieutenant moko, ba sous-lieutenant Banei, adjudant moko pe basoda batano, ba fundami na koboma pe kokata nzoto ya bawei. Mbeba yango esalamaki kati na sanza ya sambo pe za zumi na mibale ya mobu 2021 na mboka Bambu, Kobu, Kodu, Kan Yalala na Kan Manjenja na territoire ya Djugu ou etuka ya Ituri. Batombo kiba ADF babumi bato koleka tukumi sato na moko na Irumu na nzela ya Kamanda Kisangani na etuka ya Ituri na butu ya mokolo mwa yambo kutana mwe mwami bale. Lisanga libengami CRCH, Convention pour le respect des droits humains, et sakoli ete bobumi boye, boutiki bo bangi na ba vandi ba mboka ezwami kati na Irumu pe Mambasa, pe misala mifongola makite mokolo mwa lelo. Masuwa ya yambo ememi ba touriste ya bikolo bia bapaya mingi mingi ba bauti Europa e komi lelo na pointe noire na Congo Brazzaville. Ezali masuwa SH Vega ya mulai ya maître Kamamoko na zomi na mitano ya ekolo Finland e ememaki ba touriste koleka Kamamoko na tuku mitano ba bikolo bia ndenge na ndenge ba ye ba kotambola bisika mingi na Congo Brazzaville pona kuyeba ma matalin toki zebi lisitwale pe makambo masusu ma ekolo e. Ministre ya industrie touristique Lidi Pongot, alobi ete, Congo Brazzaville ezali bongo kofungola nkitana yango na makambo masusu kaka petrole to makelete. Na Togo, ndeko ya president Fornia Singbe, oyo abotama na moko ya baboti mosusu, oyo afunda maka kuluka kukwe sa bokonzi na 2009, pe atanga makampo na yango, atinda mi na lombango na Gabon, pona kopesa malisali siya minganga, elobi basambe libayi. Bakonzi ba Togo, to Gabon, nanu bapesi sango yango te. Na kombo ya Pacha Nyasingbe azalaki na l'hôpitalo na pavillon ya basoda ya Lomé uta sanza ya motoba ya 2021. Ministre ya Kalaya Mampinga na mibu tuku mitano na mibale, Pacha Nyasingbe akatela maka mibu tuku mibale ya boloko na 2011 na kofunda mako kamba basoda balingaki kokwe isa bokonzi. Donald Trump, mukonzi ya kala États-Unis, alobaki lobi liboso ya bazuzi ya Cour suprême ya État à New York ete ayebi likambote na makambo mayemanso tukumi sato na minei afunda mina yango. Zuzi atika kiye akende lobi sima bo telemisami boye boyambo na tribunal pona kozela bo bandi ya bosambisami na bozindo. Lobi na pokwa Donald Trump o azali républicain apamela ki bazuzi mpe bayili ngomba ya ba démocrate koluka kokweisa ye mpo azalate na maponami ma mokonzi ya mboka na 2024. Misolo afutaki yambo na maponami ya 2016 na basi bayike pona kokanga bango minoko sima kosangana na bango ezali kati na makambo afunda mina yango. Lokola pe kotia mobulu na mikanda na makambo masusu afunda mina yango bo mbeba na maponami ya 2016. Vladimir Poutine, mokonzi ya Russie apameli mbala isusu États-Unis kozala na mokumba ya bitumba ezali na Ukraine. Alobi yango na milulu mia botinda ni mikanda mia etinda ya ntoma ya sika Amerika na ekolo Russie na kombo ya Lynn Tracy.
Matendo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC. Baye société civile ya territoire ya Rutshuru na North Kivu ba singi ba konzi ba ekolo Congo démocratique eti ba fungola miso pambate batomboki ba M23 ba longwe na inote na mboka Bunagana lokola esakola maki mwami kolo mileki bulayi bwasango boye na fiston ise mwami Wutogoma.
Esakola ki mwa mikolo milekete, batomboki ba 23, bakolo mwa mboka Bunagana eye, ezwami na ndelo kati ya bikolo Kongo Demokratiki, na Uganda, pona kotika la mboka eye, na mapinga ma UPDF, basoda ya Uganda baye, batina maki, na bisika biepona buluki kimia, kona na mabongisima, liboki la bikolo bia EAC. Natina likamulie, Société Civile ya Territoire Rutshuru, onzela eme mbusa mukanda, e pameli lulenge, batomboki baye bazali kaka, komona na kino sika na Bunagana, ata kumapinga ma Uganda, makoma kina bisika bie. Mpona bango, mbule matari ya kolo Kongo Demokratiki, elande la likambulie, na bokebi bonso. Tuka amembu sa mukanda, tobinga kile onzela singa.
Le retrait des rebelles di M23 dans les zones qu'ils occupent, pour le M23, il faut semblant de se retirer, mais il ne se retire pas. Abunagana nous observons.
Bobi misi wa bayi M23 bozali kaka ya koloba na munoko. Bayi M23 bazali kokosa ete balongwe bisika babotola. Leloyo Bunagana ezali na mapinga ma EAC na ngambo moko na ngambo esusu batomboki bazali kaka na bisika biye. Bayi bazali koloba ete bayi M23 balongwe na bisika biye ezali lokuta. Batuona bazali kaka balongwe na ino te. Biso bayi société civile tozali na posa batuona bazonga ipana bango. Biso tozali kosusula makamu maite, mpe tokondi matete batomboki baye, batika na bisika biye, bazonga na wanda.
leur position qu'ils occupaient avant.
Bay politiki bay tuka nord kivu bazali kondimila lisusu te mabongisi ma EAC ezali kosala na monyele tuka nord kivu dadi sale moko na bango alobi ete azali penza kososola te ete mapinga mabikolo misusu nde bikoki koluka kimia mpe kosukisa bitumba biyebai 123 bazali kosala na etuka eye mpona ye mapinga maekolo kongo demokratiki mango moko nde makoki kotia kimia na monyele ya etuka pamba te makanisi mabikolo bya nzinganzinga na RDC mazali nse makoluka kokabola mboka mpe kozwa bomengo na yango mpe soki bay bazali kokamba basosoli te likambo liye mboka ekokata na biteni biteni na bapaya. Tozaki maloba ma docteur Nadi Sale.
Force ya Eastern African Community oyo ya ba Ugande eza deja na Bunagana eza kosala exactement na M23 eza kokoalize. Et normalement il fallait retirer à M23 et à la effectif de Monakaka Fox ya ba Ugande. Mais il faut te le bac na kati ya M23 rapport ya ANR et ya Nations Unies et à la qui clair qu'on a déjà ba force ya Uganda. Donc wana c'est un peu comme si tous un dualisme, tous un situation mongo compliquée. Parce que ma force ya Eastern African Community baza na Eastern African Community pe baza li susu na kati ya 123. Donc il faut vraiment kota la bien politique nini ezo salema kote kuna. Donc na kanisi ke situation ezo leka eza situation a bien te, il faudra que gouvernement congolais etala vraiment attention pour balkanisation eza pour se tracer petit à petit si tu vas salir attention.
Kulana maloba ma société civile ya territoire Rutshuru, mokano mobuluki kimia moye, mozawaki, mozali kino sika, kotosa mate, pambate, esengeli na batomboki ba 123, kotika bisika binso, babotola mpe kokende na ngomba sabinyo. Major Nyakundi, moko na balobeli ba EAC, alimola biso onzela singa ete, ba 123, bazali lisute na Bunagana, wuta engumba goma, fiston isi mwami, pona laka l'Amerika.
Matondo mingi fiston isi mwami wuto goma. Bato bamandoki ba yebanite ba bundisaki bisika bya bokomisi nkombo ya baponi lelo na ingumba butembo kaka na ituka ya Nord Kivu. Ba bibisi bongo machine moko ya seni misalam ya maponami pe ba punzi kartye ndako ya kartye ya Rwema na esika yango tola ndasango yango na Erika Sumisi.
Monde nivoka butembo kono le mwa baeki teli ya pesi sango eye na ze wa Lingala. Mpona ye pulusu mpe mapinga bakitaki esika eye mpe babetaki masasi mpona kozongi sankimia. Mtomo yoka.
Masasakaki na centre moko dangolo na ekole primere miyaki. Katye Rwenda. Alors, machine moko ezaki touche. Côté la force loyaliste et le Komoko seulement quitté. Mais après, wana, moi, une compréhension, salimaki notre population, un chef de cellule, il y a Nzinga Nzinga Wana, va prétendre qu'il y ait à Bombaki un des assaillants. Alors que, vérification faite jusqu'à preuve du contraire, Tissikoyo, assaillant ou à Monanité, s'attaquait à bureau et quartier. Il y a Rwanda, il y a qui en construction, à Kouissiango.
Colonel Mouabaye Kiteli a pameli makasi baye bazaliko bundisa, babisika bia bokomisi nkombo ya baponi na butembo mpe nzinga nzinga. Toyo kalisusu mondele mboka butembo.
Tukupe sa conseil na batunyosu. Enrôlement, il y a qui concerne moutunyosu. Itali yo, itali ngayi, itali bisunyosu. Alors, quand vous attaquez à la machine, vous allez d'abord avec beaucoup de difficultés, tantôt les humains, les pannes, tout ça, ils ont mal à monter. Enrôlement, vous mutunyons dit, vous allez congolais, à se faire enrôler, excepté les soldats, les policiers. Vous allez vous enrôler, vous allez être étranger. Mais pourquoi vous ne vous attaquez à l'édifice ou à la bicycle ou à la bicycle ou à la bicycle jusqu'à preuve du contraire, vous décidez peut-être que vous vous engagez.
Société civile ongambo na yangompe epameli na bokasi bonso maemalekaki lelo na engumba butembo. Tulanda Van Germain Katiwa, mokambi mulandi. Société civile.
Tongo ya lelo, trouble wana esali ke population pe du côté ya quartier ya Rwanda et ça les manifestations contre na ba situation sécuritaire ba kende ti kotumba biro ba police moto biro ya quartier ya Rwanda po bazikisango zo senga na bakambi ya mboka na période haute le que la situation ya arrolement parce que na centre ya arrolement wana to déplorer kit moko ya arrolement ezwi masasi to kanisa teke ko continuer ko salema wana za perte manga gagner na nation mobimba esengeli bakambi ya mboka gouvernement na bispecta la makambo zile kama na mboka Butembo parce que toza na zone o eza na insécurité makasi toza la émotionnelité parce que so ki to koti makambo ba émotion to koti sa munguna to ko pesa ye raison
izrana ingumba Butembo Beni mpe territoire ya Lubero mikolomie au na monyele ya kule Kongo démocratique bisika ya bokomisi nkombo ya baponi bibundisa maka mbala na mbala na basimba minduki Erika Smusi Beni pona lulaka la Amerika.
Matendo mingi Erika Smusi uto Beni sika ikomitango ya binaka na biso lokoli Marius Munga akoyamba bongo moko na babiti mindule ya kala ya lingumba wenge na kombo ya Junior Fataki ou akoma kobeta miziki na ye na Japon na Europa pe awa na Etats-Unis tango mosusu tulanda bongo masolo ba salaka mbala ye kitoka.
Soki na ebisi bino ke nzembo o bouti koyoka ezali ya wengete buku ndimilanga ite kasi buku komprendre ngo kala mingi te tantôt solana mutu o tobengisi lelo komo na Junior Fataki ezali artiste musicien ya ekolo Congo démocratique azana parcours moko munene wa kobeta ebisi solo na ngo lelo Junior Fataki mbote na yo
mbote Marius
merci mingi ya lokola o ndimi ko ya na mituna na biso na zo yebisa bando kwaza ko landa biso kutuzi en direct ya New York Ipa yuapi ukoma kika kalobi na ibike malili za makasi na New York niswa.
Ah, malili ya makasi nazwa ki batem na ngalobi.
Na ibike uvandi na poto kasi malili ya New York ya ramwa difera ibeti yo iza mwaya kuswete yo bienvenu donc buye bula mpe na vewa lingala alo Junior Fataki na lingi to bandana yo na bandeko na biso bazona na biso a travers le monde oyo maibi yo tina est-ce que en une minute toko bita biso mkili solo na yo uti wapi.
Oui, d'abord merci Marius pour la opportunité au Pessing à la VOA pour la liquide message y a artiste Oyo. Babengi, Junior Fataki Zalingaï, on a botami na famille abartiste, pour tout ça, on m'coussait. Na famille nanga, tozalana, musicien loko la Joseph Fataki, Azaki chef d'orchestre, vive à la musique pendant une bonne décennie, et pas papa Wemba, et puis après, les leurs montent la musique en Zambé. Na koli na botami na bandal, na koli na lingua la, en même temps, na bandi musique, car na karti loko la ba jeunir sofa, le ba salava, musique na bango, et puis après, na yo kene l'orchestre, moko amounene, ou inge musique à BCBG à l'époque, ensemble ya kosangana na umelegi na note parce que na ino na ekou na classe ba parents ba lingi te bobika ne ba parents na bana na classe na musique ba linga otam musate na kataki après ba lingi na zon na avancé na na mo classe ta on a poussé na classe na ju diplôme na komi na université ne na zon agi sosu ko sa misala ya musique na groupe wenge musica et na groupe missionnaire sotunde to réaliser ki album oyo les feux de l'amour oya ya président la mission à l'époque avec qui Piana. Et puis après, Naeko Bima, na Ken Afrique de l'Est, na Ken à côté à Kenya, et Kenya na quoi na Japon, et Japon depuis Naza entre Asie, Europe et de temps en temps Amérique, Nengi Naï, Lelo, pour nous repenser sans grand musala ou nazo sala.
Parcours na eza eza mounene, batumingi ta mousso sou ba yibi angote, mais inangina tellement mouke na wenge, na louba ki angone bandeli awa, soki tozuyo ki nzembo ou toutiko yoka toko yoka ngomini na kati émission, oyo. Eza nakolo ba wenge ata bango moko soki basangani bako beta yango ndenge yo beteli yango te hein tokozongela mais nini yo sala ke tango likaki na wenge bato bayiba nyo te.
C'est vrai que Nathan na liki na wenge nazaki d'abord non nazaki donc nazaki d'abord mona moke et puis na omelaki penza te nakomi na wenge nazaki na ba 16-15 ans. Et puis après, il y a eu le monde qui a par rapport à ma parent qui a été là. Après, il y a eu le monde qui a été déjà à l'université. Donc, on a commis déjà 19 ans, 20 ans. Donc, on a eu le groupe qui a été parce que après, il y a eu le monde qui a été Donc bateau bayo na simana moto lokwa ni tango lokwa patient patient ayi na simana nga donc eza bateau yo oyo nakutaki na bateau ayi na simana nga mais nga soki kombo na ngai tanga minute bon eza peut-être eza ndenge pe ya bango moko ndenge ni ba batamusaka makam na bango bakulutu na biso wana parce que nazaka nga moko tozo pe mo ebele to leka wana ebele ba kombo na bango batanga te.
Alors, ce qui est au parcours na yo, petit monsieur du solo que au Canada Japon, au Salana, au marqué quand même carrière na yo, on gâte un tour sur la Mumingi, qui m'a solo ya Japon. À part Papa Wemba, Zaiko, enfin tout le bas Viva, Zaiko, yoza parmi bas rares artistes congolais au yo bas évoluer na Japon. Est-ce que c'est là qui facile pour na yo artistes musiciens congolais au sala musique na yo et pas ya bas japonais, pour zaro aux autres musiques pour na bas congolais, t'es quasi pour na bas japonais.
Merci Marius. En fait, c'est là qui facilite parce que moni, au Japon, ils ont beaucoup de musu culture. Mususu mais et l'autre qui a motuya na Japon ils allaient que bazalaka très très ouvert bazaka très 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 réceptif ceux qui ont lu bango ceux qui ont aussi s'intéressé pe na culture na bango moni ngata on a comment qui na logi na comprendre ngi ni bango ba vivre à bon fort tout le papier que mon on a bango le japonais ils sont un peu similaires et kokani muke loko la lingala ba mon na bango sous na bandi et kokani loko la lingala la biso yango ils allaient pe facile pour nanga na yé kola na bango monoko donc donc défi les gens qui manent koloba japonais et puis après là mais t'as installé musique n'abîme pourtant on a comment appelé nakuta iba mais les commissions il faut dire que les commissions bah congolais bah zakuna bah présenter la musique mais bah on basa plus les gens bien en anglais bah comme bah plus bah copyright ça dit bah interpréter à banzi moya bato. Alors, on a dit,
on a dit, Betaranyoso. Non seulement Yembaka, Betaranyoso, mais on a rappelé que Betaranyoso, que Guitaranyoso, il y a 20 ans, il y a 20 ans d'anniversaire, il y a Wenge, il y a Betaranyoso. Donc ça montre, il y a un peu que Oza Wenge la Makila. Kasi siko yo, au outil qu'on tient sur le marché, il y a disque, Nzembo, na titre ya Cendrillon, des Asuka ou Yo Bimisi, n'est-ce pas?
Exact.
Alors, Cendrillon, Oyembinini, Osaliango, Api, et puis, Elokonyun Gob, Nzembo.
En fait, Cendrillon, encore une fois, depuis que Rumba est allé reconnu comme étant patrimoine immatériel, na UNESCO, là, en tant qu'artiste, na Tikalaki, ko Talisapé, ko Senga, ko Pesa, merci, te, na. Batou yo ba reconnaître Moussala o ya kala ba papa na biso ba kale ba papa na biso ba taboulay ba franco ba sala ngap en tant que nga artiste moi na bango mo kite na bango na kore na l'accès qui on a monté alors nga ki na sala sosu rumba po na talisa makasi ya rumba wana monene ya rumba wana ya na milieu na biso donc ya wana na sala ki Cendrillon ezali nzi mo moko ya rumba et na réalisé en haut entre la Belgique et la France et na zoki encore une fois participation ya kulutu na biso o ya zaka de tous les temps na ba génération de son Lucien na Ndebingongo na ba Lukantar et il y a eu encore assez Milan ba ndeko nanga mso ba jeune bazana Paris assez Milan na moko pe Mazembe ma mingi mina ndeko nanga ya na ba artiste mususu
Alors, on a beaucoup de temps au salon de musique, au travail, au salon de mingi, au salon de mingi, na ba collaboration, au bengarabaninga, au mingi mingi ba talentueux, na musique, na biso sanisi bango, au beau salon et loko moko yango, musala na otango bimisarango izara, musala moko soki mutayo ki on malamoza musala ya qualité. Mais pour na nini ko salon loko la baninga te, au salon pe au yo groupe, Ibandi pe ou tambola kana ba tourner pa kendaka.
Oui, merci beaucoup Marius. C'est vrai que comme ça la groupe est à facilité. Au moni de nos jours, il faut pas tout se voiler la face. Ezali facilité musique lilo est à moi passé. Au moni nazo bunda bunda même koya awa na mboko e ezali ka koya koluka kota la esika nini mo opportunité comme on a oyo na oya na présenter musique nanga. Lilo na poto ba musicien belé koza la groupe na yo boemini ba bana ma groupe bazana Kinshasa ba na mboka. Na poto ba musicien ba travaille en freelance, je pense indépendant. C'est-à-dire ceux qui projettent les alliés, tout ça, on a des musiciens, tout bêta. Même mon concert aussi, là, ça. On a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a un anniversaire à Wingé. On a des gens qui ont été en train. En fait, on a un tournant, on a un groupe qui a tourné. Mais les musiciens sont indépendants. Mais comme ça, le groupe Boye, na poto, ils ont vraiment passé. Le groupe na bandi sur le Talibien, na poto, ils ont rappelé difficile. Mais. Là, pour moi, ceux qui proposition mon ami, il y a combien de concerts, n'a pas de musicien, on aura un musicien, n'a pas de musicien avec qui tu collaboreras là-bas, ou tu tournes là-bas, ou tu tournes là-bas.
On a dit que je suis en train de faire un concert, un concert, un extrait, un concert, un clip de Junior Fataki na Facebook, na ezali bongo Junior Fataki officiel, Junior Fataki officiel, na YouTube, on a un clip na un concert où il bimba, où vous allez koyoka ya wenge. To komi na suka ya masolo na biso tonito ba projet na yo mikolo za koya, oyeko sa ni États-Unis, mikolo za koya, eloko nini oyo zo kana ko sala.
Oui, bah projet nanga ezali en fait na hotel ngi ngotso ba ngotso bimisa Cendrillon, mais le quoi le moni biso na photo chaque été to organiser mo moko boye ya kobini sa. Alors on a comme musique nanga ezalaka musique mo éclectique. Alors na hotel ko mana rumba. Avant Cendrillon na hotel ko yana loto ya love rumba mo na mena ndeko nanga JDT. Alors na linga ngi nazonga pe na mokili nanga oyo ya musique nanga ya nzela nzela oyo un peu musique ouverte. Et on a nazo na été awa nazo bimisa Cheza et zanzi momoko afro pop boy et zobima na été. Alors yango na yaki pona mixer yango awa normalement fana na mixer on a mixé na Washington nazo zo nzela tout à l'heure pour na comme na Washington pour na mixer yango et puis non wagi jamais mais jamais kobima awa sans pour autant aller kana na VOA pour na passer message ya ngai artiste ngi na liki na mboka awa.
Tabou Fataki Junior, merci mingi lokolo ndima iko na mituna na biso na ngina iba pona kusukisa soki batu ba kota en contact na yo ba kosala ndenge.
En tout cas, contact nanga est très très simple. Bala nanga na Instagram Junior Fataki officiel karamingo tioloba, nazali na Facebook na Junior Tabou Fataki officiel et puis nazali na TikTok Junior Fataki et puis na ba réseaux sociaux nyo sur nazali. Et là on ngi pena na beta moi c'était Zali que Cendrillon single nanga utubima. Et Ali, na ba plateforme ni sur téléchargement, ba ndiko o ba lina musique ki ya malamu, ba mipe sa mwa muketa, ba gende ko yokanga, et ozala malamu pona soutenir ba artiste ya mboka na biso.
Junior Fataki, merci mingi.
Merci beaucoup ndeko Marius.
Kililelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya la voix d'Amérique.
Mikolo nyonso uto lundi tout vendredi ba édition mibale ya basango na biso à partir ya 17h kilo 17h30 temps universel 19h30 kilo 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya lingala ya VOA, la voix de l'Amérique, et c'est un rendez-vous pour la propre Sabino Sango, ya Congo, ya Africa, et ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, au banda lundi, kilo vendredi, na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la voix de l'Amérique, pe na lingala, na no installé maté.
Matondo mingizara kibongo Junior Fataki koyanula na mituna ya Marius Muhunga na lina kanabiso lokole yangunde sukisi sango ya mukinyelelo kasi na sango ya mukinyelelo ya biso ya motu ezara ki ete bayi suzi civil ya territoire ya Rutshuru bazali kosenga bakonzi ba ekolo Congo Democratique kofungola miso pamba te bamoni ete batomboki ba 123 balongoi na inote na mboka Bunagana lokola yango esakola maki mwa mikolo mileki kaka na Nord Kivu bongo na mboka na quartier Rwemda
na Butembo bato ba manduki bakota kibongo na ndako ya bokomisi nkombo ya Seni pe ba punzaki ba betaki masasi na esika yango tulubaki pe na sango na biso ete mokonzi ya ekolo Kenya oyazali bongo mokambi ya misala ya mampinga ya EAC Ruto William Ruto azali Ruto lobi leki na mboka Rwanda pona mobimbo ya mikolo mibale esika asololi na Paul Kagame pona makambo matali kimia na ekolo Congo Demokratika. Tupesi bongo matondo mingi na Fatuma Kalala Limasi na Alfredo Santos bayasungi biso nzela ya masini pe na Marius Munga pona sango eye tukutana lisusu na 20h pona sango esusu tobosana te ba réseaux sociaux na biso pe site internet na biso vu walingala kai kombo na ngai Edi Isango.